SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Il primo ministro australiano jonora u ifaħħar il-vittmi ta' l-attak f'Bondi Junction. L-Unjoni Ewropea tapprova ftehim dwar l-emigrazzjoni u dawk li ikunu ifittxu kemm f'pajjiż ieħor u skema li tipproponi inċentivi fit-taxxa u investiment internazzjonali fil-manifattura fl-Awstralja. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Imma nibdew bl-attakk waqt servizz fi knisja fil-punent ta' Sydney. Żagħżugħ ta' 15-il sena qed jinżamm il-pulizija u żewġ pulizija indarbu serjament meta diversi nies kienu attakkati b'sikkina. Huwa allegat li żagħżugħ attakka lill-isqof Mar Mary Emanuel. L-isqof huwa fost erba' min-nies li indarbu waqt is-servizz fil-Knisja Ortodossa Assirjana tal-Good Shepherd f'Wakeley. L-assistent kummissarju tal-Pulizija Andrew Holland jgħid li sa mit-Pulizija kellhom jiġu imsejħa biex jikkontrollaw il-folla li inġabret barra. Il-kummissarju tal-Pulizija fi New South Wales Karen Webb iddikjarat dal-attakk bħala att terroristiku li jinvolvi estremizmu motivat mir-reliġjon.
The actions of the individual who attended attended that church armed with a knife and stabbed the bishop and priest, and others were also injured. We believe there are elements that are satisfied in terms of religious motivated extremism, and of course the intimidation of the public through that person's acts by attending that church whilst it was being live streamed, intimidating not only the parishioners in attendance but those parishioners who were watching online, and subsequently those people that turned up to the church on the outside and the subsequent riot that happened.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese onora u faħħar il-vittmi tal-attakk f'Bondi Junction u jgħid li l-Awstralja hija nazzjon fdieqa u vistu. Il-Prim Ministru semma dak li sejjaħ atti ta' eroiżmu inkluż l-azzjonijiet tal-Pulizija weħida Amy Scott li sparatu qatlet l-attakkant. Il-Prim Ministru jgħid li ħarġa għax xirin nhar ta' sibt għandha tkun mingħajr periklu.
But the innocent people who were lost their lives, six people, others remained critically unwell. Four people were released from hospital overnight. There remained five in hospital, one critically injured. And our hearts go out to the family and friends of those who've lost their lives. I've spoken to family members yesterday, and they're doing it tough.
Sitta minn nies inqatlu wara li raġel minn Queensland, Joel Cauchy, beda jattakka lin-nies b'sikkina f'Westfield Shopping Center. Il-Prim Ministru saħaq dwar l-importanza ta' support għas-saħħa mentali jekk wieħed iħoss il-bżonn. Jekk inti jew xi ħadd li taf ikollok bżonn għajnuna tista' ċċempel Beyond Blue 1-300-224-636 jew Lifeline 1-300-214. L-Unjoni Ewropea approvat ftehim dwar il-migrazzjoni u dawk li ikunu ifittxu kemm f'pajjiż ieħor wara 8 snin jippruvaw jaslu għal ftehim. Bidliet radikali fil-liġijiet tal-migrazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea kienu approvati f'serje ta' teħid ta' voti fil-Parlament Ewropew b'dawk li jappoġġjaw il-liġijiet ġodda jsejħu dawn il-miżuri bħala storiċi. Imma organizzazzjonijiet mhux governattivi qalu li dawn il-liġijiet li jagħmlu aktar stretti l-immaniġjar tal-frontieri u il-proċeduri tal-migranti fil-blokk ta' 27 membru li dan huwa pass lura għad drittijiet umani. Il-President tal-Parlament Ewropew, il-Maltija Roberta Metsola, tgħid li il-ftehim ser iwassal għal aktar sikurtà għall-pajjiżi tal-Ewropa.
We promised a new system that is fair with those eligible for protection, that is firm with those who are not, and that is strong against the traffickers and the networks preying on the most vulnerable of people.
Waqt li il-kompetizzjoni globali għat-tiġdid ta' l-enerġija qed tiżdied, il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese ħabbar skema ġdida ambizzjuża li huwa jgħid tkun aħjar għal familji u id-djar fl-Awstralja bil-vantaġġi naturali tal-Awstralja. Il-Prim Ministru jgħid li blatt dwar il-futur fl-Awstralja li ipropona il-Gvern il-manifattura lokali terġa' tieħu il-ħajja kif ukoll il-kontroll dwar ir-riżorsi u il-minerali tal-pajjiż. Huwa jgħid li jekk l-Awstralja titlef din l-opportunità li żżid is-sigurtà ekonomika tagħha permezz ta' enerġija nadifa ma jkollix ċans ieħor.
We have unlimited potential, but we do not have unlimited time. If we don't seize this moment, it will pass. If we don't take this chance, we won't get another. If we don't act to shape the future will shape us.
L-iskema tipproponi inċentivi fit-taxxa li jinkoraġġixxu investiment internazzjonali fil-manifattura u industriji b'enerġija nadifa. Eluf ta' djar se jinbnew viċin il-linji tal-ferroviji fi' New South Wales fis-snin li ġejjin fis-sforz biex tinstab soluzzjoni għal-kriżi tal-kera u it-tluq taż-żgħażagħ mill-belt. Il-Premier ta' New South Wales, Chris Minns, ħabbar dan wara ħafna negozjati u twissijiet mill-Kummissjoni tal-Produttività Statali. Bejn is-sena 2016 u s-sena 2021 70,000 persuna bell-età ta' 30 sena u 40 sena ħallew New South Wales. Il-Premier jgħid li belt bla żgħażagħ hija belt bla futur.
When I was younger, the question my friends and I asked when we got married was, would we ever be able to afford to buy a place in Sydney? Now the same conversation's taking place amongst the same group of people, but the question being asked is, will I even be able to afford to rent a place? These changes are important, they're significant, they're not enough, however. And the New South Wales government will be pursuing more reforms, more changes to policy to make it easier to buy homes, to rent homes, to live in a wonderful place like New South Wales.
Il-grupp li jaħdem favur l-industrija tal-bini fl-Awstralja jgħid li l-Awstralja għandha tikkunsidra ħaddiema migranti biex ikun indirizzat in-nuqqas ta' ħaddiema tal-bini skont rapport riċenti. Riċerka li saret minn Build Skills Australia tgħid li meħtieġa 90,000 ħaddiema oħra fl-industrija tal-bini fit 3 xhur li ġejjin biex il-gvern jilħaq il-mira tiegħu ta' bini ta' 1.2 miljun dar ġdida sas-sena 2029. Il-kap ta' Master Builders Australia, Danita Wong, tgħid li dawn in-numri huma impossibbli li jintlaħqu fiċ-ċirkustanzi preżenti. Hija targumenta li għandu jsir aktar biex aktar nies ikunu attirati li jaħdmu fl-industrija tal-bini għażmien fit-tul speċjalment nisa. U għażmien immedjat l-Awstralja għandha tħares barra l-pajjiż.
We need to be looking at migration solutions and particularly quick migration solutions around how we're using effectively our free trade agreements and also recognizing that this is not an Australian specific problem. This is a worldwide problem and we're seeing poaching occurring at a rapid rate, particularly between English speaking Western democracies. So the issue then is, well, how do we attract people from a wider base, including non-English speaking countries and assisting them with their English language skills?
Iċ-ċentru Caravaggio li jinsab fiħdan il-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta ġi inawgurat bħala parti minn proġett b'investiment ta' aktar minn 2.1 miljun euro kofinanzjat mill-Fond Ewropew ta' l-Iżvilupp Reġjonali. L-Arċisqof of ta' Malta Charles Scicluna qal li l-anta ċentru Caravaggio imur li l-in mill-valur estetiku għaliex apparti li joħroġ il-kobor ta' l-artist, il-proġett huwa mod kif l-arti twassal għat-triq tal-verità u it-tjubija. Huwa rrifletta dwar il-personalità kumplessa ta' Caravaggio u enfasizza ir-relevanza dejjima ta' l-arti tiegħu fid-dinja tal-lum. Iċ-ċentru Caravaggio jiġbor fih il-kapolavuri ta' dal-artist magħruf li x-xogħlijiet innovattivi tiegħu ikomplu jispiraw u iqanqlu lill-udjenzi tiegħu madwar id-dinja. Iċ-ċentru kien deskritt bħala post ta' informazzjoni edukattiva fuq livell interattiv. Fl-isport mill-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti fl-Stadium Nazzjonali dro ta' 2-2 bejn Harberians u Valletta ħalla lill-Valletta jissiltu fiż-żona ta' relegazzjoni 5 punti l-bot mis-salvazzjoni. Slima Wanderers salvaw punt fl-aħħar minuta kontra Balzan bl-iskor finali ta' 1-1. Birkirkara elbu lill-Gudja United brebħa konvinċenti ta' 2-2. Hamrun Spartans żammew il-pass ma' Floriana meta kisbu rebħa minima imma kruċjali fuq Gżira United bl-iskur ta' 1-2. Floriana kisbu rebħa impressjonanti ta' 4-2 fuq Mosta bil-Floriana ikomplu jitfaw il-pressjoni fuq Hamrun Spartans li qed jokkupaw it-tieni post. Marsa Xlok komplew isaħħu ir-raba post fil-klassifika wara li elbu lil Santa Lucia bl-iskur ta' 3-2. Intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parsellejn ir-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Hobart, f'Kembra u f'Brisbane. Temp xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Darwin u ħalbiet tax-xita f'Melbourne. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet bir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta s-16 il-jum tax-xahar ta' April tas-sena 2024.